Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախ համառոտ ներկայացնենք ինչ թեմաներ են տեղ գտել այս եթերաժամում։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը իրավական օգնության միջնորդություն է ներկայացրել Կիպրոսի գլխավոր դատախազին։ Վերահսկիչ պալատի զեկույցին արձագանքել են քաղաքաշինության և բնապահպանության նախարարությունները։ Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն գյուղի զանգվածային թունավորման պատճառը խմելու ջուրն է։ Մեկնարկել է կառավարության նոր մասնաշենքի կառուցման գործընթացը, որտեղ տեղ կգտնեն 3 նախարարություններ։ Որտեղ են աշխատելու և ինչով են զբաղվելու այս տարվա 10,000-ից ավելի բուհերի շրջանավարտները։ Որտեղ են նախընտրում անցկացնել ամառային հանգիստը հայաստանցիները։ Բայց մինչ ներկայացված թեմաներին անդրադառնալը, լսենք լուրերի համառոտ թողարկում։ Հայաստանը ունի բարեփոխումների մեծ օրակարգ, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, այսօր ընդունելով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախագահ Դին Շպիլմանին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Իրակլի Գարիբաշվիլին, երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման գործում Սերժ Սարգսյանը կարևորել է բարձրաստիճան այցելությունները և հույս հայտնել, որ Գարիբաշվիլի այցը և հայ գործընկերների հետ նրա հանդիպումները օգտակար և արդյունավետ կլինեն, խորացնելով համագործակցությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա արթիվ այսօր այցելել է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատուն և շնորհավորել դեսպան Հեֆերնին, դեսպանատան աշխատակիցներին և իդեմս նրանց Միացյալ Նահանգների ժողովրդին ԱՄՆ-ի անկախության օրվա արթիվ։ Սերժ Սարգսյանը տոնի կապակցությամբ նաև շնորհավորական ուղերձ է հղել ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային։ Փոխվել է Վրաստանի նախագահի ընտրությունների այլ օրը, դրանք կանցկացվեն ոչ թե հոկտեմբերի 27-ին, ինչպես երեկ հայտարարվել էր, այլ հոկտեմբերի 31-ին, պարզվում է, որ ընտրությունների անցկացման օրը հայտարարելիս այն սխալ է արտաբերվել։ Հայտնի գրող, կինոդրամատուրգ և կինոռեժիսոր Ռուստամ Իբրահիմբեկովը ընտրվել է Ադրբեջանում այս տարի անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի թեկնածու, մայիսի 28-ին իր ստեղծման մասին հայտարարած ազգային խորհուրդը միաձայն նման որոշում է կայացրել այսօր կայացած նիստի ընթացքում։ Ահաբեկչությունը իրականացվել Իրաքում, Մուկթադի քաղաքի մսկիթում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով ավելի քան 20 մարդ է զոհվել, պայթյունը որոտացել է երեկոյան նամազի ժամանակ։ Եգիպտոսի բանակը քաղաքական ճգնաժամի լուծումներ գտնելու համար 48 ժամ է տրամադրել տեղի իշխանություններին։ Երկրի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի վարչակազմը ի պատասխան բանակի ներկայացրած վերջնաժամկետի հայտարարել է, թե երկրի ղեկավարությունն ունի քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու իր ծրագիրը, և զինված ուժերի միջամտությունը այդ գործընթացին միայն կբարդացնի իրավիճակը։ Հրաժարական է ներկայացրել Եգիպտոսի կառավարության ևս մեկ անդամ, հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Հրաժարական ներկայացրած հերթական նախարարը ըստ եգիպտական մամուլի երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն է։ Հիշեցնենք, 3 հրաժարական էին ներկայացրել ևս 4 նախարարներ ի նշան ցուցարարների հետ համերաշխության։ Վատիկանի բանկի 2 կառավարիչներ հրաժարական են ներկայացրել բարձրաստիճան հոգևորականի հետ կապված սկանդալից հետո, երբ այդ հոգևորականը փորձել էր անօրինական ճանապարհով Շվեյցարիայից Իտալիա տեղափոխել 20 միլիոն եվրո։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ադրբեջանցիների և թուրքերի միջև ծեծ կրթուքի հետևանքով 4 մարդ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերահսկիչ պալատի հրապարակած զեկույցից հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախորդ 2 կառավարության նիստերին անդրադարձավ վերահսկիչ պալատի զեկույցին։ Նախ նշեց, որ անձամբ է շահագրգռված, որ բացահայտումների գործերը ներկայացվեն իրավապահ մարմիններին և տրվեն պատասխաններ։ Միաժամանակ ավելացրեց, որ վերահսկիչ պալատի զեկույցը քաղաքական բովանդակություն ուներ և պալատը իրավունք չուներ հանդես գալ քաղաքական հայտարարությամբ։ Վարչապետը հանձնարարեց կառավարությանը, որ որևէ մեղադրանք չմնա առանց պատասխանի։ Վերջին նիստի ընթացքում արդեն վարչապետը խնդրեց, որպեսզի կազմվի հատուկ գրաֆիկ, թե որ նախարարությունը երբ է պատասխանելու զեկույցին։ Այսօր զեկույցին անդրադարձել է քաղաքաշինության նախարարությունը։
Նախարար Սամվել Թադևոսյանի խոսքով վերահսկիչ պալատի ներկայացրած հաշվետվությունում բացակայում են խորքային վերլուծություններն ու եզրահանգումները։ Նման հայտարարություն Թադևոսյանն արեց այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ։
Թեպետ չեմ կասկածում վերահսկիչ պալատի պրոֆեսիոնալ կարողություններին, սակայն կարծում եմ, որ հաշվետվությունում խորքային վերլուծություններ և եզրահանգումներ չկան շինարարության ոլորտում առկա խախտումների նախապայմանների մասին, այսպես ասած խախտումների ծնող հանգամանքների մասին։
Սամվել Թադևոսյանը հավելեց, թե իր գլխավորած նախարարությունը սեփական ուսումնասիրությունն է իրականացրել և պարզել, որ շինարարության ոլորտի խախտումները հիմնականում գոյանում են լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից, աշխատանքները շատ դեպքերում թերի ու անորակ իրականացնելու հետևանքով։ Ինչ վերաբերում է Թադևոսյանի ներկայացրած ոլորտում վերահսկիչ պալատի իրականացրած աշխատանքներին, ապա ուշագրավ մի անգամանք պարզվեց. Իշխան Զաքարյանի ղեկավարած մարմինը ստուգել է քաղաքաշինության ոլորտը և ոչ թե քաղաքաշինության նախարարությունը։ Ուստի Թադևոսյանն առաջարկեց հարցերն ուղղել այն նախարարություններին, որոնց իրականացրած շինարարական աշխատանքներում հայտնաբերվել են խախտումներ, չկատարված աշխատանքների դիմաց վճարում, անորակ աշխատանքներ, գների արհեստական թանկացումներ և այլն։ Թեև քիչ անց քաղաքաշինության նախարարը հավելեց.
Սա իհարկե մեզ չի ազատում պատասխանատվությունից, ավելին, որպես քաղաքաշինության ոլորտի քաղաքականության պատասխանատու, նախարարությունը շուրջ մեկ տարի իր տեսադաշտում է պահում ոլորտի հիմնախնդիրները, որոնք պահանջում են տևական և երկարատև լուծումներ։ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից բարեփոխումների բնագավառում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր և միջոցառումներ, և այդ ուղղությամբ նախնական արդյունքներն արդեն ակնհայտ են։ Նշեմ ընդամենը մեկ բաստ, քաղաքաշինության նախարարությանը պետական բյուջեի միջոցներից հատկացված շինարական աշխատանքների համար 6.5 միլիարդ դրամից քաղաքաշինության նախարարությանը հաջողվել է տնտեսել շուրջ 1 միլիարդ դրամ, որը կազմում է ամբողջ ծավալի 15%։
Հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Այժմ լսենք բնապահպանության նախարարության արձագանքը վերահսկիչ պալատի բացահայտումների վերաբերյալ։
Բնապահպանության նախարարությունն արձագանքելով վերահսկիչ պալատի իր մասով հաշվետվությանը, կիսում է այն եզրահանգումը, որ Հայաստանում թափոնների կառավարումը թերություններով է կատարվում։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նախարարի առաջին տեղակալ Սիմոն Պապյանը նշեց, որ իրենց տեսակետները համապատասխանում են վերահսկիչ պալատի եզրահանգումներին։ Նախարարի առաջին տեղակալ Պապյանը որոշակի բացառություններով համաձայն է վերահսկիչի դիտարկումների հետ։
Չենք կարող ասել, որ այսօր վտանգավոր թափոնների կառավարման ոլորտի օրենսդրական դաշտում ամեն ինչ իրավ է։ Միանշանակ այդ դաշտը կատարելագործման կարիք ունի և այստեղ մենք համաձայն ենք վերահսկիչ պալատի եզրակացիների հետ։
Վերահսկիչ պալատը 2012 թվականի իր տարեկան հաշվետվությունում ուսումնասիրել է աղբահանության և սանիտարական մաքրման գործընթացները հանրապետությունում, եզրահանգելով մի շարք թերացումների մասին։ Բնապահպանության նախարարությունը, ինչպես նշված է վերահսկիչի հաշվետվությունում, այս ոլորտը կառավարում ու վերահսկում է օրենսդրական բացերի պայմաններում, արդյունքում թափոնների կառավարման ոլորտում գործում են առանց լիցենզիաների, առանց բնապահպանական վճարների գանձման։ Նախարարության վերահսկողության ուժեղացում է հարկավոր այս ոլորտում նշված է վերահսկիչի հաշվետվությունում։ Վերահսկիչ պալատը բնապահպանության նախարարության մասով անդրադարձել է նաև Նուբարաշենի աղբավայրին։ Աղբավայրի կառավարման հարցում Հայաստանի կառավարության գործունեության հետևանքով Երևանը չի ստացել տնտեսական օգուտ, իսկ բնապահպանական խնդիրներն այդ աղբավայրում դեռևս լուծման կարիք ունեն։ Բնապահպանության նախարարությունը համաձայն է նաև այս դիտարկման հետ։
Հայաստանում վերջին շրջանում ծավալված օֆշորային սկանդալի առնչությամբ Ազատություն ռադիոկայանը Կիպրոսի գլխավոր դատախազ Պետրոս Կլերիդեսից 3 փորձել էր պարզել, հնարավոր է արդյոք իր երկրում օֆշորային ընկերություն գրանցել առանց տվյալ անձի իմացության։ Կիպրոսի դատախազի պատասխանն էր, որ ոչ։ Հայաստանում ծագած օֆշորային սկանդալի առնչությամբ քննություն անցկացնելու գործին օգնելու նպատակով Հայաստանի գլխավոր դատախազը այսօր իրավական օգնության միջնորդություն է ներկայացրել Կիպրոսի գլխավոր դատախազին։ Լսենք իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազն այսօր իրավական օգնության միջնորդություն է ներկայացրել Կիպրոսի գլխավոր դատախազին։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց դատախազի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը։
Նախաքննական մարմինը այս տվյալ պարագայում արդեն երկու անգամ միջնորդության իրավական օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ միջնորդություն է ուղարկվել Կիպրոս, և հաշվի առնելով, որ Կիպրոսի գլխավոր դատախազը այս օրերին գտնվում է Հայաստանում և նաև նոր ստորագրվեց համագործակցության նաև հուշագիր, գլխավոր դատախազը նաև արձերմ է փոխանցել այդ իրավական օգնության վերաբերյալ միջնորդությունը գլխավոր դատախազին, խնդրելով հնարավորինս ժամկետում օգնել, նպաստել բարձրացված հարցադրումների պատասխանները ստանալու համար։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը երբ է գրավոր միջնորդություն ներկայացրել Կիպրոսի դատախազությանը, Տրոզյանն ասաց, թե վերջին անգամ միջնորդություն ուղարկել են այս տարվա հունիսի 19-ին, թե երբ է առաջին միջնորդություն ուղարկվել, պարզ չէ։ Սակայն հիշեցնենք, Կիպրոսի գլխավոր դատախազ Պետրոս Կլերիդիսը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել էր, թե առաջին անգամ է լսում օֆշորային այս սկանդալի մասին։
Եթե ես նշում եմ, հունիսի 19-ին ուղարկվել է փոստով 11-826 գիշ 12 ելքային համարով։ Միջնորդությունը ուղարկել ենք և նաև ընդհանուր հարցերով արդեն քննարկումներ իրականացվել է։ Եվ այսօր գլխավոր դատախազության համատեղ քննարկումների ընթացքում բնականաբար այդ հարցը նորից բարձրացվել է գլխավոր դատախազի կողմից և փաթեթը տրամադրվել Կիպրոսի գլխավոր դատախազին, և հուսով ենք, որ առաջիկայում դա պատասխանները կուղարկեն։
Սոնա Տրուզյանին հարցրեցինք, թե արդյոք այսօր պարոն Կլերիդիսի հետ հանդիպման ժամանակ Աղվան Հովսեփյանը ներկայացրել է օֆշորային այդ սկանդալը, այն որ Հայաստանի վարչապետի անունը առանց նրա իմացության հայտնվել է օֆշորային կազմակերպության բաժնետերերի ցանկում։
Ոչ, մեզ տվյալ պարագայում իրավական օգնության միջնորդություն է ներկայացրել, եթե ինչ հարցերի պատասխաններ ենք ակնկալում ստանալ Կիպրոսից։
Կոնկրետ միջնորդության մեջ ինչ է ասված, ինչ օգնություն։
Գիտեք, իրավական օգնությունը բավականին ծավալում է։ 12-ից բաղկացած հարցադրումներ են, այսքան ոչ թե հարցադրումներ, իրավական օգնության միջնորդությունը, և պատասխանները ստանալու պես այդ մասին տեղեկատվություն կտրամադրվի լրատվամիջոցներին։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Անցյալ տարի, երբ հայտնի դարձավ, որ արտաքին գործերի նախարարության շենքը պետությունը պատրաստվում է վաճառել, լուրը միանշանակ չընդունվեց։ Շատ քաղաքացիներ ասում էին, որ իրենց համար անընդունելի է այդ գործարքը, քանի որ շենքը պետական խորհրդանիշ է եւ այլն։ Այնուամենայնիվ, անցյալ տարվա հոկտեմբերին շենքը վաճառվեց, ինչպես նշեց պետական գույքի կառավարման վարչության պետը շուկայականից բարձր գնով։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասաց, որ ուրախ են տեղափոխվել ավելի հարմար կառույց, որը կառուցվում է տարիներ առաջ այրված նախկին արդարադատության նախարարության շենքի տարածքում Վազգեն Սարգսյան փողոցի վրա։ Համալիրի ճարտարապետը Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանն է։ Թեման շարունակում է Հովանես Մովսիսյանը։
Երևանի Ստեփան Շահումյանի անվան հրապարակի հարևանությամբ կառուցվում է անկախ Հայաստանի պատմության ամենամեծ վարչական համալիրը։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ կառավարության նոր վարչական համալիրի նախագծի հեղինակ Նարեկ Սարգսյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ արտաքին գործերի, էներգետիկայի եւ արդարադատության նախարարությունների համար կառուցվող շենքը բաղկացած կլինի 3 մասից։
Ամբողջ ճակատային մասը դա արտաքին գործերի նախարարությունն է, մեծ ծածկ է նախատեսված, շատ մեծ, որը որ հանրապետության հրապարակի կապի նախարարության ծածկից մեծ է, մի քանի մետր ավելի լայն է և մի քանի մետր ավելի բարձր է։ Դա ուղղված է նպատակով, որ շենքը ավելի թեթև լինի, թափանցիկ լինի և նաև դառնա հիմնական մուտք բոլոր նախարարությունների ոտքով հետևները, որտեղ յետևի պլանում գտնվում է նախատեսված արտադրության նախարարության շենքը և էներգետիկայի նախարարության շենքը։
30,000 քառակուսի մետր մակերեսով շենքի 60%-ից ավելին հատկացվելու է արտաքին գործերի նախարարությանը։ Մյուս երկու նախարարությունները տեղակայված կլինեն արդեն շենքի ետևի բակային հատվածում։ Կառավարության նոր շենքը արտաքինից պատված կլինի տեղական սպիտակ քարով, որը Սարգսյանի տուֆի և բազալտի խառնուրդ է։
Ունի ներքին բակ, ունի բոլոր կապերը ստորգետնի ավտոկայանատեղի և հիմնական ստորգետնի ավտոկայանատեղին կկառուցվի Շարմանի հրապարակի տակ, որից կօգտվեն արդեն բոլոր տվյալ հատվածում գտնվող
մենք
նախագծային աշխատանքներ անում ենք, այդտեղ քննարկումներ են գնում բոլոր հարակից ներդրողների հետ, որպեսզի ընդհանուր միջոցներով դա կառուցվի։ Շենքերի ավարտի հետ միաժամանակ նախատեսված է, որ մինչև 3 տարվա շրջանում դա եւս կկառուցվի։
Նարեկ Սարգսյան ասաց, որ նախագծելիս հաշվի են առել նաև շենքը հարակից տարածքին ինտեգրելու հարցը։ Այդ նպատակով ճակատային մասը կլինի 6 հարկ, իսկ այնուհետև այն աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 9 հարկ։ Կկառուցվի նաև աշտարակ, որը նման կլինի արդարադատության նախարարության նախկին շենքի աշտարակին։ Սա կլինի շենքի ամենաբարձր հատվածը։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի խոսքով կառավարության շենքի ավարտի հետ ամբողջական տեսք կստանա նաև Շահումյանի հրապարակը։
Դիմացի Ամերիա բանկի հատվածում եւս ֆինալություն է լինելու եւ այնտեղ բիզնես կենտրոն, գրասենյակային բազմաֆունկցիոնալ կենտրոն է կառուցվելու այդ հատվածում եւս։ Եվ բնականաբար նախատեսված է, որպեսզի ամբողջական ավարտվի, նաև պետք է կառուցվի Սևան հյուրանոցի նախկին տարածքում։ Այդ մասով ևս առաջ ընթաց կա, նախագծեր են մշակվում, հայեցակարգեր են մշակվում, և կարծում եմ, որ 3 տարվա մեջ հնարավոր կլինի քաղաքի այս հատվածը ամբողջությամբ կառուցել։
Նարեկ Սարգսյանի խոսքով մինչև տարվա վերջ նախատեսվում է ավարտել շենքի երկաթբետոնի հիմնակմախքի աշխատանքները, իսկ եթե ձմեռը բարենպաստ լինի, ապա կփորձեն երեսպատումը իրականացնել ձմռան ամիսներին։ Այն հարցին, թե արդյոք ինչն է շտապելու պատճառը եւ արդյոք դա չի ազդի շենքի որակի վրա, Երևանի գլխավոր ճարտարապետը ասաց, որ ամեն չափորոշիչ պահպանում են, իսկ արագ կառուցումը ստացվում է նոր տեխնոլոգիաների միջոցով։ Կառավարության նոր շենքը շահագործման կհանձնվի 2015 թվականին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արագածոտնի մարզի Դավթարշեն գյուղում զանգվածային թունավորում է տեղի ունեցել։ Հունիսի 28-ից 30-ը գյուղի տասնյակ բնակիչներ ինքնազգացողության վատացում են նկատել եւ ահազանգել են առողջապահության եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարություններ։ Երևանից մեկնած մասնագետները նկատել են թունավորման ախտանիշներ։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։
Հունիսի 28-ից 30-ն Արագածոտնի մարզի նախկին Թալինի շրջանի Դավթաշեն գյուղի բնակիչներն ահազանգել են արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, հայտնելով, որ գյուղացիների մոտ նկատվել է ընդհանուր թուլություն, գլխապտույտ, փսխում եւ այլ ախտանիշներ։ Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչության անցկացրած ստուգումների արդյունքում գյուղի բնակիչներն ունեցել են աղիքային խանգարումներ, 79 քաղաքացու ցուցաբերվել է առաջին բուժօգնություն եւ 1 հոգի հոսպիտալացվել է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գյուղացիներից մեկը Անահիտ Մովսիսյանն ասաց.
«Այս խնդիրը նոր չի առաջացել, այս մի քանի տարվա խնդիր է, միշտ գալիս է վերցնում են անալիզներ, ամբողջ գարնան սեզոնի մի թեխաջրեր, մարսպետարանից բռնած ամբողջ բնակչությունը գիտեն, որ սա ջրի հետ կապված խնդիր է, ոչ մի անգամ է նորմալ ընթաց չի ստացել, միշտ տարել են, հետո ջուրը նորմալ է համարվի, բայց թեխաջրը ոնց կարող է խմելու համար պիտանի»։
Իսկ խմելու ջուրը թեխաջուր է, որ
Գարյուն է, բոլոր է, բաց տարածներ կան, այդ չխաջրի է լսում են, խմելաջրի մեջ, նայում ես ինքը թապանցիկա, բայց բաժակը դնում ես որդ կա մեջը ճիճու, ես եմ ինչ է, մի սուրջի բաժակ ջուր վերցնելու համար մի քանի անգամ պետք է դատարկես։
Վարկածներից մեկի համաձայն զանգվածային թունավորումը եղել է խմելու ջրից։ Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության աշխատակիցների կողմից ջրից վերցվել են փորձանմուշներ։ Տեսչության վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիլի Տավետիսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ բնակչության մոտ հայտնաբերված թունավորումը աղիքային ինֆեկցիան առաջացել է խմելու ջրից։
Ջրամատակարման համակարգի տվյալ գյուղի, հա, ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ այնտեղ կան որոշակի խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները, երբ որ վերլուծվեց, համադրվեց եզրակացություն, այսօր նախնական, սակայն որոշակի փաստերի հիման վրա կարող ենք ասել, որ մենք գործ ունենք ջրային ծակման, բռնկման հետ։ Աղիքային ինֆեկցիա է, չեն կարող դեռևս խոսել պաթոգեն աղիքային ինֆեկցիայի մասին։
Մեր այցելության պահին առաջին իսկ պատահած գյուղացին կամ ընտանիքի մեկ եւ մի քանի անդամներ պարզվեց, որ առնչվել են խնդրի հետ։
Ձեր տան աԵղել են դեպքեր,
ովքեր։ Ամուսինս թեթևագի, բայց մայրս քույրս հարևաններ մեզ հիվանդ պարկած են, ես 4-րդ օրն է, անկողնային Շարլոր վիճակ, նույնիսկ քաղաքից իրաց համար խնամող է, կարճ է, որստեղ խնամեն։
Ձեր տանը կամ արտով դուժել այդ ջրից։
Օրինակ մեկ ես դուժել եմ։ Գլխապետույց, սրտխառնոց, լուծ։
Ինչքան ժամանակ։
Այսինքն էլ գործ։
Խնդիրը դիտվել է ընտանիքի բոլոր անդամների մոտ։ 7 հոգինք, միայն երեխաները պատրաստու չեն ընդացան։
Դուք քնավորվել եք անձամբ։
Այո։ Նա մի քիչ թույլ է, ոնց է դրոցից, պես մի քիչ թույլ է։ Սանը պիտկարանից ամենուր ստեղ են, բայց գալիս են, ասում են ինչի ծեղ է, ինչն է պատճառ, դե որ իմանան բժիշկ դառնա էլի։
Միանշանակ կարծում եմ, որ ջրի թունավորվածություն պետք է լինի, եթե մասսայական բնույթ է կրում, ուղղակի մարդ պետք է անգրագետ լինի, որ չհասկանա ինչից կարող է լինել, որովհետև առաջի տարբերակը որ նշում են, ենթադրում են, որ շրջիկ մեքենան միգուցե բանջարեղեն է, ասենք վաճառում, մասսայական թունավորումը դրանից է, բայց մեր տարբերակն դա բացառվում է։ Իսկ իմ մայրիկը հայտնվեց հիվանդանոցում։ Շատ վատ վիճակում, գրեթե շոկային վիճակում հասցրել են հիվանդանոց։
Քանի տարեկան է մայրիկը։
58 տարեկան։
Բնակիչները պնդում են, որ Սարից գյուղի չնող խմելու ջրի գլխավոր խողովակատարները հին են, շուրջ 40 տարվա ու վնասված։
Թող գան խողովակները վերանորոգեն, որպեսզի այդ դեպքերը չկրկնվի։
40 տարեկան տրուբաները ժանգել են, փճացել են, ջրի ագուղից ջոսանկած մտնում են մեջ, հրձավ գնա, թունավորում դրանից առաջ։
Եթե ժամանակին միջոցառումներ կատարվեր, մաքրվեր ջրամբարները, ոչ մեկ նման փաստի առջև չէր կանգնի։
Լիլիթ Ավետիսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ արտակարգ իրավիճակների եւ իրենց տեսչության աշխատակիցները նույնպես նկատել են, որ խողովակները որոշ թերություններ են ունեցել։
Այնտեղ կար խողովակի մի մաս, որը բավական տարածքի վրա բաց էր, եւ այնտեղ կարող էին ցանկացած շրջակա միջավայրից զանգված թափանցել այդտեղ, եւ խողովակները, որոնք միանում են իրար, ուղղակի ցանկացած գյուղացի կարող էր վերցնել, դա բացել, փակել, այսինքն այստեղ կար խնդիրներ այդ ջրագծերը հերմետիկ դարձնելու, հսկելու դրանք։
Դավթաշյանի գյուղապետը հրաժարվեց մեզ հետ որևէ թեմայով զրուցել, նշելով, որ սպասում է վերջնական արդյունքներին։ Ջրային թունավորվածության վարկածը դեռ նախնական է, ուսումնասիրություններն ու հետազոտությունները շարունակվում են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ամեն տարի մոտ 14,000 երիտասարդ ուսանող է դառնում, եւ մոտ նույնքան թվով երիտասարդներ էլ ավարտում են բուհերը։ Նրանց որ մասն է մասնագիտությամբ աշխատանք գտնում եւ ում պետք է մեղադրել այն բանի համար, որ հայաստանցի երիտասարդների մեծ մասը չի ընտրում շուկայում պահանջարկ վայելող մասնագիտություն։ Թեմային անդրադարձել է Լիաննա Մնացականյանը։
Հայաստանում գործող 20-ից ավելի պետական, 40-ից ավելի մասնավոր, ինչպես նաև արտասահմանյան համալսարանների հայաստանյան մասնաճյուղեր ավարտում են հազարավոր ուսանողներ, սակայն ոչ բոլորն են կարողանում աշխատանք գտնել։ Պատճառը մասնագետների կարծիքով կրթություն, մասնավոր հատված համագործակցության բացակայությունն է։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը սակայն նշում է, որ քայլեր այս ուղղությամբ արդեն ձեռնարկվում են և կան հաջողված դեպքեր, երբ գործատուները մասնակից են դառնում կրթական գործընթացին։
ՀՏ ոլորտն է, բանկային ոլորտն է։ Ուրախալի է, որ պետական կառավարման ոլորտը նույնպես լուրջ պատվիրատու է դարձել կրթական բնագավառում, պետ եկամուտների կոմիտեն, սոցիալ-նախարարությունը, պետական գույքի կառավարման վարչությունը առանձին ուրույն ծրագրերով հանդես են գալիս մագիստրատուրայի հիմնականում մակարդակում։ Իհարկե, այս ուղությամբ դեռևս անելիքներ կան։
Նախարարը նշում է, որ գործարարը չպետք է դժգոհի մասնագետների գործնական գիտելիքների մակարդակից, չպետք է սպասի, թե երբ է պետությունը իր համար մասնագետ պատրաստելու, քանի որ այսօր ներդրում կատարելով վաղն ունենալու է իր պահանջներին համապատասխան աշխատակից։
Առավել սերտ կապել կրթությունը աշխատաշուկային, ավելի մեծ ծավալով ներգրավել գործատուներին կրթական ծառայությունների ստեղծման և մատակարարման պրոցեսում, որովհետև վերջ ի վերջո իրենք են մեր ստեղծված կադրերի, մեր կողմից արտադրած կարգերի հիմնական սպառողը։ Ցավոք, ոչ բոլոր գործատուներն են Հայաստանում այսօր պատրաստ կրթությունը դիտարկել որպես ներդրումային շահեկան ոլորտ, և մենք այդ մշակույթը, բիզնես մշակույթը դեռևս ամբողջությամբ կայացած Հայաստանում համարել չեն կարող։
Այսօր արդեն ըստ նախարարի դիմորդները շատ ավելի գիտակցված ընտրություն են կատարում, ուսումնասիրում են աշխատաշուկայի պահանջարկը, և ըստ այդմ շատերը նախընտրությունը տալիս են քոլեջներին, ընտրում շինարարի, դերձակի, հրուշակագործի կամ ասենք փականագործի մասնագիտություն։ Ուսուցման ազգային հիմնադրամի տնօրեն, կրթության փորձագետ Մարինե Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ գործատուն պետք է ասի, ինչ կադր է ուզում, իսկ կրթական հաստատությունը պետք է արձագանքի։ Այսօրս նրա ամենախոշոր պատվիրատուն դեռևս պետությունն է։
Ես այդպես պատվիրատու դեռևս չենք զգում։ Եվ ցավոք սրտի ստացվում է, որ մենք քաղցարարողից ենք ում, այլևս կադր չենք տեսնում։ Պետական մարմիններում աշխատողից ենք ում, այլևս որպես աշխատուժ չենք տեսնում մյուսներին իրենց խնդիրներով։ Միջնաշինարարության ոլորտը, գյուղատնտեսության ոլորտը, սպասարկումների ոլորտը, արդյունաբերական ամբողջ համալիրները այսօր կարիք ունեն կադրերի։ Սրակություն ունի դեպի բուհ այդպես հիվանդություն ցկվելու, եւ դա բերում է նրան, որ բուհը չափից շատ իր շեմը իջեցրել է ներքև, եւ ամենացավալին այն է, որ բավարար չափով չի կարողանում գործնական կրթություն ապահովի։
Հակոբյանի կարծիքով բուհերում կազմակերպվող պրակտիկան վաղուց արդեն հնացել է, այն պետք է լինի ոչ թե 3-րդ կամ 4-րդ կուրսում մեկ ամիս տևողությամբ, այլ յուրաքանչյուր թեմատիկ նյութից հետո։
Դասը պրոցեսներ կազմակերպել, այսինքն դասը ինքը պետք է լինի աշխատատեղի իրավիճակների եւ խնդիրներին հարմարեցված, ոչ թե պետք է նստենք ակադեմիական ծավալների վրա կենտրոնանանք, այլ թե այդ որոշակի նյութ տալուց հետո ուսանողը ինչքանով կարողացավ դա տեղայնացնել գործի մեջ, եւ յուրաքանչյուր առաջադրանք պետք է ավարտվի դրանով, որ ուսանողը ցույց տա գործնական կարողությունը։
Պետությունը յուրաքանչյուր տարի մեծ գումարներ է ծախսում տարբեր բուհեր ավարտած մասնագետների համար կարճաժամկետ ծրագրեր իրականացնելու նպատակով, վերջում հավելեց Հակոբյանը։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն հուլիսի 2-ն է, մոտենում է ամառային արձակուրդների թեժ շրջանը։ Միջին հնարավորությունների տեր ընտանիքները այս ամռանը հիմնականում կհանգստանան Հայաստանում եւ Վրաստանում։ Թանկ ավիատոմսերի պատճառով եվրոպական հանգստի ուղությունները այս ամառը անհասանելի կլինեն շատերի համար։ Հայաստանում այս տարի էլ, ինչպես նախորդ տարիներին, պահանջված են ավանդական ուղությունները։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Դիլիջան, Աղվերան, Ծաղկաձոր, Սևան, ահա այն հիմնական վայրերը, որտեղ նախընտրում են հանգստանալ հայերը, նշում են տուրիստական գործակալության ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքով Հայաստանում նման վայրերում մեկ օրվա հանգիստը սկսվում է նվազագույնը 6000 դրամից, ավարտվում երկու անձի համար առավելագույնը 75000 դրամից 95000 դրամով։ Հայերը հիմնականում ընտրում են այն հանգիստը, որի մեկ օր արժե միջինը 15000 դրամ։ Մեծ զրույցում նշեց Local Travel տուրիստական գործակալության ներգնա տուրիզմի tour manager Արփի Սարգսյանը։
Քանի որ մեծամասամբ գնում են Ջերմուկ, նաև բուժվելու նպատակով, սկսած 15000 դրամից։
Կորական քանի հաճախորդ
մոտավորապես, եթե այսպես հաշվենք, 15-ից 20 հաճախորդ։ Մայիսից սկսած ամրագրումները լինում են, իսկ հիմա ավելի ակտիվանում են հաճախորդը։
Տուրիստական գործակալության ներգնա տուրիզմի ներկայացուցիչի խոսքով 2012-ի համեմատ այս տարի ներքին տուրիզմի 10% աճ է նկատվում։ Արփինեն նման փոփոխությունը վերագրում է այս տարվա եղանակային անկայուն պայմաններին։
Անցած տարվա հետ համեմատած այս տարի հենց ներքին տուրիզմը եւ Հայաստանում հանգստանալու ցանկությունը ավելի մեծ է, իսկ անցած տարի ավելի շատ ցկտում էին դեպի Աճարիա, Կաբուլեցի, Բաթումի։
Իդեպ դեպի Կաբուլեցի ները տատանում ունեցել են եղել։
Այս տարի մի փոքր բարձրացում է եղել, մոտավորապես 5-10 հազարի բարձրացում է եղել, կապված է ճանապարհի, վառելիքի ու այնտեղի հյուրանոցների ցանկացումների հետ։
Հայերը շատ են օգտվում նաև սոցիալական փաթեթների հնարավորությունից, այս տարի շատ է շարժը նաև դեպի Ղարաբաղ, նշեց tour manager-ը։ Իսկ այս եղանակին ու ամսին հիմնականում նախընտրում են հանգիստն անցկացնել Սևանի ափին։ Ինչ վերաբերում է Սևանի հանգստին, ապա անցած տարի բնապահպանության նախարարության հանրային լողափերում անցկացրած մոնիտորինգի արդյունքները ցույց են տվել, որ բնակչության մեծ մասը ցանկություն ունի հանգստանալու ծառայություններ մատուցող լողափերում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում օրերս նշել էր բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Աշոտ Ավալյանը,
որի արդյունքում մենք այս տարի 3-րդ հանրային լողափը ծանրաբեռնեցինք եւ հույքով եւ նաեւ տեխնիկական այլ միջոցներով ու ծառայությունների ձևերից նաև մեկով ավելացրեցինք, որը նախկին երկու լողափերում չունեին։ Ուրեմն ավելացրեցինք նաև երեխաների համար լողավազան, որը Սևանա ջրով նախատեսվող լողավազան է, ինչը նախկին երկու լողափերում չունենք։ Ավելացրեցինք նաև մեկ ծառայություն, այսպես այցելուների կենտրոն ենք ստեղծել, որտեղ հնարավորություն կունենանք նաև կինո դիտումներ կազմակերպել։
Անցած տարի օրինակ Սևանի երկու հանրային լողափերում հանգստացել է 120-ից 130 հազար մարդ, հաշվի առնելով այդ մեծ ծանրաբեռնվածությունը, բնապահպանության նախարարությունը որոշեց երկու գործող հանրային լողափերին ավելացնել ևս մեկը։
Անվճար ծառայություններ են, ես կարող եմ թվարկել, ուրեմն այնտեղ նախատեսվում է անվճար ավտոկանգառ, նախատեսվում է անվճար սպորտային խաղահարապարակ, մանկական խաղահարապարակ, թախտաների տրամադրում, այդ ուժ սպասարկում, փրկարար ծառայություն, մնացած բոլոր ծառայությունները անվճար են, բացի սննդի հետ կապված խնդիրներից։
Աննա Բարսեղյան, Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվում է մեզ հատկացված եթերաժամանակը։ Միացեք նաև Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ ավելի կարդալու, դիտելու կամ լսելու համար այցելեք www.azatutyun.am։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։